tēma par koncentrēšanos uz incidentiem šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Rīgas Stradiņu universitātes profesori, bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja Juta Kroiča. Kāpēc, piemēram, Dānija atteicās no AstraZeneca vakcīnas, ja jau blakus parādību risks ir tik zems?
Dānija atteicās tādēļ, ka Dānijai bija arī citas vakcīnas tieši tajā brīdī pieejamas. Un otrs iemesls ir, ka Dānijā bija pamatā vairāk tai iedzīvotāju grupai, kur pirmie saņēma AstraZeneca. Un tās bija medmāsas, kas ir pārsvarā sievietes un vecuma grupā no 30 gadiem līdz 50 gadu vecumam. Un vienkārši par cik bija tāda šaura grupa izvēlēta, tur arī vairāk šīs blakus parādības bija, bet tās bija arī uz viens rokas pirštiem saskaitāmas. Tad, kad sāka vakcīnu plašāk jau lietot gan vīriešiem, gan citās vecuma grupās, tad konstatēja, ka nav tas saistīts tikai ar gados jaunākām sievietēm, bet tomēr arī jaunākiem cilvēkiem tas ir reti un bīstami, un tāpēc ļoti daudz valstis jaunākos cilvēkus, tas ir zem 30 gadiem, pat arī starp 30 un 40 rekomendē vakcinēties ar citām vakcīnām.
Kā tas var būt, ka visu laiku kaut kas mainās? Vienu dienu medijos brīdina par trombiem, otru dienu aicina vakcinēties ar to pašu trombu vakcīnu. Kā neapjukt?
Es ieteiktu skatīties tomēr tādus drošus avotus un tomēr mēģināt saprast, kā vārdā cilvēki to dara. Un tas ir tas galvenais jautājums, kāpēc kādai cilvēku grupai gribās, lai būtu mums visiem slikti. Es ieteiktu tomēr uzticēties ārstiem, ir ārsti, infektologi, SPKC darbinieki, epidemiologi, ļoti daudz runā arī ārsti, kuru specialitāte ir tieši saistīta ar trombiem, kuri to redz ikdienā, kuri redz, ka trombi veidojas arī jauniem cilvēkiem, un visi speciālisti min, ka tas var būt arī jaunam cilvēkam, nav tā kā tas ir tikai saistībā ar vakcīnu un kaut kas īpaši smēķēšana. Viena pati smēķēšana jau ir ārkārtīgi augsts risks, lai veidotos trombi. Tā kā es ieteiktu uzticēties ārstiem, speciālistiem, kuri šīs tēmas zina, pārzina un arī informē iedzīvotājus.